Tere kuulema 3692 keskpäevasaadet on teisipäev 24. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Kuressaare linnaorkestri dirigent Matis Männa. Nimelt on 29. aprillil Kuressaare kultuurikeskuses kell 16 üks tore kontsert, kus musitseerib orkester Lõuna-Hollandist. Ja kontserdil teeb kaasa ka Kuressaare linnaorkester, mida siis kontserdil kuulda saab ja kuidas külalised meile külla jõudsid. Keskpäeval algab Meedlakojas konverents nimetusega Otse demokraatiasse Saarema võimalused. Sellest on meile lubanud stuudiosse lähemalt rääkima tulla IRL-i Saarema piirkonna esimees Taavi Kuriso ja teine selle kohtumise korraldaja Mart Saarsu on meil lubanud ka telefonil olla, nii et me räägime siis lähemalt, mida seal arutatakse, keda kuulama ootatakse ja mis võiks selle tänase kohtumise tulem olla. Ja saate lõpus on meil telefonil Saarema valla tervisedenduse spetsialist Imbi Jää. Täna on Muhus ja ka Orissaares üks ohutus ja teabepäev, kellele ja milleks. Ja millest seda temalt pärimegi. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
I hear footsteps slowly walking as they gently walk across the lonely floor and a voice is softly saying, darling, this will be goodbye
kuuled ja mul on nüüd hea meel öelda, tere kena keskpäeva, meil tänane esimene telefoni vestluskaaslane Kuressaare linnaorkestri dirigent Matis Männa, tere keskpäeva.
Tere päevast.
No ma olen kuulnud, et nii suurt orkestrit nagu nüüd pühapäeval Kuressaare kultuurikeskuses musitseerib, ei ole nagu meil vähemalt selle maja katusal varem isegi esinenud, vastab tõele?
Jah, kultuurikeskuses tõesti nii suurt koosseisu ei ole olnud, et kunagi, lõstamist üks 6-7 aastat tagasi oli üks Ameerika sõjaväeorkester, see paigutati siis sinna spordivannasse, et oli ka see mahtumise teema, aga aga jah, kultuurikeskuses on siis esimene katse selline 80-liikmeline orkester ära mahutada.
Ja lisaks veel Kuressaare linnaorkester peab ju ka kuskile sinna mahtuma ometigi.
Jah, no me oleme siis olguse osas ja siis me oleme siis soendusbänd Lõuna-Hollandi suurele sümfoonilisele orkestrile, et siis teeme sellist sõrapidi.
No räägi, kuidas see nii suur orkester Lõuna-Hollandist üldse Eestisse sattus ja kuidas ta Saaremaale sattus?
Jah, et see on väga erakordne, et nad just hakkavad oma tuuri Saaremalt pihta, sest nad jõudsid minu teada siis eile Tallinnas lennukitega, pillid tulevad mööda maad kaubikutega. Ja, aga see ettevalmistus on olnud siis aasta aega juba, me broneerisime siis nendele ööbimiskohad eelmise aasta aprillis Rüütlisse ja Merisse, sest isegi jah, tuli broneerida kaks hotelli. Aga see kõik saab võimalikuks tänu sellele, et Viljandi muusikakoolis on tööl Bert Langeler 9. hooaega, kes ise on just Hollandist pärit ja kes muidugi jätkab oma töiseid sidemeid oma kodumaaga ja pakub siis äärmiselt kvaliteetset muusikat siin koha peal Eesti publikule ja tal on tema nii-öelda koostööhaare on Vilniuseni ja Riiani ja rääkimata siin ja Skandinaavia maad ja Holland, Saksamaa, et Hispaanias käib ta Viljandi orkestriga no sisuliselt üle aasta ja siis ta pakkus, et kui see tuur algaks Saaremalt, et mina olin selle üle väga rõõmus, sest nad teevad Eestis ainult kolm konserti, et siis pühapäeval kell 16 Kuressaare kultuurikeskuses, siis ööbivad veel puhkavad välja, esmaspäeval sõidavad Viljandisse, kus nad mängivad siis nii Viljandi ümber järve jooksul ja sealt edasi sõidavad Avinurme. Et ja sealt siis juba edasi läbi Tartu Riiga. Et selline tuur.
No väga tore igal juhul, Kuressaare, Viljandi, Avinurme, Riia.
Just.
Ei kõla üldse halvasti. No ma tean, et tegelikult see orkester on veelgi suurem, et seal on kokku vist kuskil mingi 200 muusikut. Et meile tuleb selline nagu vähendatud koosseis või selline väiksem koosseis?
No ütleme, et selles kogu selles ühingus või kogu selles süsteemis on, mina eile isegi jah, lugesin ka neid andmeid üle veel, et on isegi 220 liiget, aga osa ei olles õppivad. Nendel on seal 70 liikmeline selline noorte koosseis ka selle me võime nimetada seda siis jah, kas ta on siis puhkpillimuusika selts või ühing või noh, igates organisatsioon, mis töötab suurepäraselt, mida noh, ma ei tea, kas Eestis või Lätis kunagi nii kaugele jõutakse, aga see hakkab maast madalast peale ja kui oli mul veel au õppida muusikakadeemias madalmaade muusikat, siis see kõlas kuidagi väga huvitavalt alati, et oi, tuleb õppida neid madalmaade heliloojaid. Ja nüüd tulebki välja, et see instrumentaalmuusika ongi ikkagi väga põhjalikult seal Hollandis siiamaani. Ta on populaarne, ta on teema number üks, et kui meil Eestis inimesed pärast pikka tööpäeva lähevad koorilauluproovi või rahvatantsu ringi, siis seal see inimene võtab oma korraliku kvaliteetse muusikainstrumendi ja läheb orkestri proovi. Kas see on siis sümfooniline puhkpilliorkester, on see mõni brassbänd, on see puhkpilliorkester, on see mõni rockbänd või mida iganes. Igatahes eelistatud on siis alati instrumentaalmuusika, kuna see hakkab lastaajast ja algklassidest peale see selline ka koolisüsteemis on siis eraldi mõningad tunnid, et lapsed harjuksid pille mängida.
No kui palju sa selle orkestri tööde ja tegemistega kursis oled sa teda kusagil juhtunud kuulma, nägema ka, kas või interneti vahendused? Kas me võime rääkida sellisest väga professionaalsest kollektiivist või on seal pigem selline, et ta on harrastajate kokkusaamise koht või kui kõrge tase on?
Me ütleme, et ta on väga kõrge tasemiline harrastusorkester. et ma olen jah kuulnud mõnda linki, et ma ei ole niimoodi kontsert olukorras neid kuulnud, sest nad tulevad Lõuna-Hollandist ja ega sinna väga tihti ei satu, aga ütleme, need YouTube linkid, need on olnud väga heal tasemel, nad mängivad aastas üldiselt, ma vaatasin seal ligi 40 kuni 50 erinevat kontserti, erinevat ettevõtmist koos seal teatriprojektides, koos musicaliprojektides, nendel on lauljatega projekte, nendel on ooperilauljatega projekte, ühesõnaga nad on käinud läbi tulest ja veest ja mul oli endal väga hea võimalus 1,5 aastat tagasi viibida Põhja-Hollandis ja me kohtusime muusikutega, kes tulid pärast oma päevatööd, kas nad tulid siis ehituselt või tulid nad pangast või tulid nad kuskilt koolimast ja nad siis kontakteerusid ja me mängisime ühisprojektides, nad mängisid väga heal tasemel ja väga ilusa soundiga, nii et tegu on äärmiselt hea orkestriga. Ja ta on siis jah harrastusorkester, et nad iga nädalaselt palka ei saa, aga see, kuidas seal suhtutakse sellesse pillimängu, see on lihtsalt, see on super.
No nad mängivad sümfoonilist puhkpillimuusikat. Selleta palun lahti, mis see siis on, mida me kuuleme?
Jaa, ma korra mõtlesin, et kuidas seda raadiokuulajatele seletada. See kava on mitmekülgne. Aga kõigepealt ma tahaks seletada seda, et see sõna sümfooniline tuleneb tegelikult nüüd orkestri partituurist, et ta on natukene üle võetud nüüd sümfooniorkestrist, kus kõige tähtsamat rolli mängib esimene viiul ja esimese viiuli rühm, siis edasi on teine viiul, siis on viola, cello, siis selles orkestri partituuris on siis üldjuhul nii, et flöödid ja esimene klarnet katavad siis just kui ära selle esimese viiulirühma, teine klarnet, mida on seal ka vähemalt 10, katab teise hääle ja kolmandad, neljandad hääled on siis tromboonid, saksofonid, metsasarved, tuubad, siis on seal marimbad, vibrafonid, löökpillirühm ja noh, ütleme, et ta on siis selline orkester, mis võiks ka mängida ära mõne Mozarti väiksema sellise kontsertteose puhkpillidega. Aga sellel kontsertil siis nüüd väga klassikaliseks see kava ei lähe, just vaatasin, et on väga palju Hispaania muusikat, kuna nad on ka väga palju reisinud, 2013 käisid nad Shanghais ja siis selline reisiv orkester peab alati vaatama seda kava, et see oleks mitmekülgne, et seal oleks erinevaid huvitavaid rütme. Muidugi nad mängivad Hollandi heliloojate muusikat ja siis on seal üks väga tore trombooni ansambel, mille on kirjutanud seal, tähendab heliloojaks on George Gershwin, aga see siis kõlab koos trombooni rühmaga. Samamoodi on üks saksofoni soolo orkestri saatel. Ja on ka muidugi on üks äratundmise viisijupp, et las see siis jääb praegu niimoodi aimamiseks, et publikul oleks ka üllatust, et see on siis üks Eesti helilooja teos.
Nii et see sõna sümfooniline ei peaks kuulajad üldse mitte ära hirmutama, et see ei ole selline väga keeruline, väga raskesti mõistetav tavapublikule, tavakuulajale kava, et see on täiesti selline nauditav ja arusaadav, üldinimlik.
Jaa, see pigem see sõna sümfooniline võiks nüüd ju kutsuda, sest meil on ju loodud siin 1,5 aastat tagasi Läänesaarte kammerorkester ja me oleme ju kuulnud, kui head esitust tehakse Saaremaa ooperipäevadel, et see noh, pigem siis me võiks võrrelda mõne ooperiteatriorkestriga seda sama kollektiivi, mis nüüd pühapäeval esineb meil. Et see on täiesti, ütleme, oma heli soundi ja kvaliteedi suhtes võrrelda mõne hea, mis ooperorkestriga, näiteks eelmine suvi oli täiskoosseisugu Saksamaa orkester ja nii edasi, et neid on siin olnud ju väga meeldevaid esitusi Saaremaa ooperipäevadel kuulda.
Ja mida mängib siis Kuressaare linnaorkester?
No meie jääme siis oma liistude juurde, et mängime üks neli heliteost, mis meie väikse väikse kollektiiviga kõlab ja muidugi ikkagi ka meie Saaremaa heliloojad Albert Uustundi ja mõned sellised lihtsamad lood veel. Ja võtsin nagu sellised lood, et noh, ilmselt see Hollandi orkester vaevalt selliseid palu mängib, et siis oleks ka nendele natukene nagu väike üllatus, et katsume hakkama saada.
No eriti uhke oleks ju kaks orkestrit kokku panna ja teha üks ühine lugu ka.
Just,
see on liiga see on intrigeeriv? Ka, või?
Ei, see on täiesti teostatav ja meil on vaadatud ühislooks tõesti ka üks klassikaline number, selleks on Hendeli Saraband, nii et kõlab ka siis jah, pea 100-liikmine orkester ka koos, et me proovime seal kuidagi ära paigutuda ja nii et on ka ühis lugu, mis peaks selle asja veel lõbusamaks tegema.
No väga ohke, niisugust kollektiivi ilmtingimata peab kuulema ja vaatama tulema üle 100 muusiku siis mingil hetkel korraga musitseerimas. No ma loodan, et iga publikut ka mahub natukene saali veel, et
jaa, publikul on äärmiselt hea võimalus seekord istuda hoopis laval. Et ka publiku jaoks on väga tore, nad saavad olla laval, pillimehed on siis seal kultuurikeskuse põrandal, et oleks samal tasapinnal. Ja kõik see tore etendus on publikule tasuta, et seda praegu siin aitasid doteerida Saaremaa see suur ühendvald ja muidugi hollandlased maksavad ju kogu oma reisi ise, et siin, aga meil on väga hea meel, et ka kultuurlapitel ekspertgrupp aitas siin natukene praamimajandust maksta ja Saaremaa ühendvallast on ka transporttoetust selle lõudus.
Suurepärane, aitäh selle intervju eest ja siis puhkpilli muusikat saab kuulata Kuressaare kultuurikeskuses juba sel pühapäeval kontserdi algus kell 16 ja kontsert on täitsa tasuta, nagu ma aru sain.
Just rõhutame, et on tasuta ja kõik on väga oodatud.
Aitäh! Head kuuled, telefonil oli Kuressaare linnaorkestri dirigent Matis Männa.
I got a girl crush. I hate to admit it, but I got a heart rush that ain't slowing down. I got it real bad, want everything she has. That smile and that midnight laugh she's giving you now. I wanna taste her lips, yeah, cause they taste like you. I wanna drown myself in a bottle of her perfume. I want her long, blonde hair. I want her magic touch, just cause maybe just as much. I got a girl crush. I got a girl crush. I don't get no sleep. They taste like you. I wanna drown myself in a bottle of her perfume. I want her long blonde hair. Yeah, I want her magic touch. Yeah, cause maybe then you'll want me just as much.
head kuulajad, ja me vahetame nüüd teemat. Täna keskpäeval on Meedlakojas konverents teema otse demokraatiasse Saaremaa võimalused. Ja üks selle konverentsi korraldajaid on meil ka stuudios ja IRL-i Saaremaa piirkonna esimees Taavi Kuriso, tere tulemast.
Tere.
No pärast helistame ka Mart Saarsoole, tema on siis teine nii-öelda korraldustiimi liige ja veel on...
Sihtasutus Terve rahvas, ehk siis Jaak Valge siit poolt ja valimisliit Saarlane on ka meil pundis.
Uh-huh. No selle huvitav kooslus, et mis teil see ühisosa on? Väga erinevad poliitilised erakonnad on kokku saanud.
Ühisosa on see, et me arvame, et rahval peaks olema võimalus ka ise otsustada ja algatada seaduseelnõusid. Et see on see, mis meid praegu kokku on toonud selle jaoks.
No kas peame algus kohe ära ütlema ka, et kas see on nüüd ikka juba riigikogu valimiskampaania?
Katsusime aga teha kiiresti kiirustades kevadele, et see ei arvataks, et riigikogu valimiskampaania okay. on. Ja.
Ei no aga miks ka mitte, eks? Miks ka mitte? Teema otse demokraatiasse Saaremaa võimalused. No see otse demokraatiasse, ma olen kuskilt näinud ka sõna kuju otse demokraatia, et miks ta teil nagu lahku kirjutatud on, miks ta ei ole kokku kirjutatud, tähenärimisest
See tundus hea pealkiri, mille Jaak Valge välja pakkus, et konverentsile, et leidsime, et see võiks olla.
Kas niisugused, et konverentsi kuskil mõel varem on ka tehtud või oleme me selles suhtes nagu niisugune rajaleidja?
Otse demokraatia tutvustavad konverentsi on kindlasti tehtud, et kindlasti on sihtasust terve rahvas on need organiseerinud, et aga Saaremaal ma ei tea, et ennem oleks olnud.
Mis selle tänase kokkusaamiseline eesmärk võiks olla, et kas lõpuks võtate mingisuguse deklaratsiooni vastu või mingisuguse otsuse või jõuate mingitele seisukohtadele või lihtsalt on ta selline hetke olukorra konstateerimine?
Pigem on see arutelu algatamine, et millised otsedemokraatia mehanismid oleks Saaremaale sobivad, just Saaremaa valda. Ja me tahaks jõuda konsensusele kõigi poliitiliste jõududega siin, et praegu algatame arutelu, ja katsume siin mingi aja jooksul leida, et millised need otsedemokraatia vormid või mis vorm meile see kõige paremini sobib.
Aga praegu, kuidas olukord on sinu hinnangul? On nagu kõik halvasti või on kõik nagu väga hästi?
Millest praegu jutt käib?
Otsedemokraatiaga.
Otsedemokraatiat meil ju ei ole, et selles mõttes on halvasti. Et meil on need tüüpilised esindusdemokraatia hädad tulnud peale, et kus on võim hakkab rahvast niimoodi võõranduma, et rahvas tunneb, et otsused ei ole tehtud enam nende huvides. Ja me loodame, et kui meil on olemas rahval õigus algatada eelnõusid ja õigus neid ka rahva hääletusel vastu võtta, siis võim peab rohkem arvestama rahva soovidega.
No aga praegu ju need, kes meil on ära valitud ükskõik mis tasandile, et see on ju ka ikkagi olnud nagu rahva tahe, et kas sellest praegu nagu ei piisa või?
No, arvame, et sellest ei piisa. Et see on üks kord 4 aasta jooksul, kus saab otseselt midagi muuta. Aga võib-olla võiks olla see kontrollmehanism, kas igaks juhuks rahval see võimalus, kui tuleb mingi selline otsus, mis riivab väga tugevalt rahva õigustunnet. Et neid rahvahääletusi ei hakkagi tulema teab, mis palju, aga see võimalus peab olema, kui tulevad sellised otsused, mis riivavad rahva õigustunnet.
No siin on muidugi jälle nii nagu eestlasel kombeks on, et aga tema ei suuda ju leida kunagi sellist kuldset keskteed, et noh, et ühest äärmusest teise, et noh, kui ma ei mäleta, kes on öelnud, et kui on vaja mingi idee ära nullida, siis küsige rahva arvamust, sest pooled on poolt ja pooled on vastu ja kui siis need pooled oma vahel vaidlevad, et kuma poole õigusse nagu suurem on selleks ajaks, on teema päevakorralt maha võetud rahad otsas või arendaja väsinud või mis iganes, et noh, kas see ei tundu sellise väga, väga lõputu teena, et noh, siis me jäämegi vaidlema?
Tegelikult see on üks demokraatia osa, et rahvas peab ka arutama neid asju, et me oleme praegu jõudnud juba siia maani, kus meil riigis ei ole mitte kodanikud, vaid on riigi kliendid või riigi elanikud, kes võtavad riigilt teenust ja saavad ükskord 4 aasta jooksul valimast käia. Tegelikult kodanik peaks ju kogu aeg kaasa mõtlema, arutama otsuseid, oleks tal võimalus ka otsustada, et siis ta on õige kodanik, et me oleme praegu juba kahjuks sellest päris kaugel eemaldunud.
Et... Miks sa arvad, et see meie kodanik nii kangsti tahab midagi otsustada? No alles meil ju eelmisel aastal oli rahvaküsitlus Saarema valla ühinemise ja loomise teemal. No palju meil see osavõtt oli? See oli piinlik öelda seda protsendi numbrit isegi. Et no, aga kedagi ju ei keelatud. Kõigil oli ju võimalik minna oma arvamust avaldama. Et kas see on nüüd juba nagu tagajärg või on see nagu põhjus veel?
Ja siin tuleb vahet teha, et tegemist oli rahva küsitlusega, mis ei olnud siduv. ehk siis kui ette ära öeldi , et väga suurt vahet ei ole , mis te vastate , et nii või teisiti volikogud otsustavad . Et rahvahääletus on jälle siduv , et see otsus , mida rahvas teeb , see ka viiakse ellu .
Aga kas praegu on siis kuskilt nagu näha ka , et seda rahvaalgatuse nii-öelda seadustamist , et seda nagu ma ei tea , kas poliitikud või keegi siis kuskil nagu kardab või et noh , jumal teab , mis see rahvas äkki tahab ja siis tulebki teha või ? Tähendab , miks sellele nagu praegu ei ole siis nii-öelda rohelist tuld näidatud , miks seda ei ole nagu ära otsustatud ? Sellest räägitakse ju tegelikult üsna pikka aega , see ei ole mingisugune tänasega eilse päeva teema .
Jah , et mingi kartus on olemas , et lihtsam on , kui asjad on ju enda kontrolli all , et valitsusel ja Riigikogul , et jah , ma ei oskagi täpselt öelda , mida keegi siis otseselt kardab , aga selline kartus on ju kogu aeg olnud , et ei usaldata rahvast ja vastupidi , ka jälle rahvas ei usalda siis valitsust .
Aga mis need oleksid need konkreetsed sammud , mis nüüd peaks ja kes peaks tegema , et me selleni ikkagi jõuaksime , et see rahvaalgatus oleks seadustatud ?
Kõigepealt peaksime kokku leppima , milline vorm on Saaremaale sobilik , millised on need künnised algatamiseks ja vastuvõtmiseks ja võib-olla peaks ka mingi teema sellest rahvaalgatusest välja võtma , mida ei tohiks rahvas otsustada , et ma ei oska praegu täpselt öelda , aga seda on praktiseeritud .
Aga see , et me nüüd siin ise otsustame jah , et selline õigus võiks neid siin saarlastel näiteks olla , no aga kui riigi tasandil seda ikkagi ära lahendatud ei ole , siis noh , me võime ju siin tahta mida iganes .
Me võime ju omavalitsuse tasemel selle ära reguleerida .
Et see oleks nagu võimalik ?
jah .
Ahaa , no nii , meil on nüüd telefonil ka tänase konverentsi teine korraldaja , Mart Saarsoo , tere , kena keskpäeva !
Tere , tere !
No me siin Taaviga oleme jõudnud jutu otsa juba üles võtta , aga ma tahaksin sinu käest ikkagi ka küsida , et kuidas sinu meelest praegu olukord on meil selle demokraatia ja rahva hääle otsustajateni jõudmisega , et kas see on selline üsna lootusetu olukord , noh ilmselt ta vist on , sest muidu te sellist seltskonda ei oleks täna siia arutlema kokku kutsunud , aga kui keeruline siis ikkagi on selle rahva hääle kuuldavaks tegemine hetkel ja kui palju ta läheks lihtsamaks siis , kui rahval oleks see otsustusõigus olemas ?
No kõigepealt ma ütleksin seda , et lootus teatavasti sureb viimasena . Et jah , rahva hääl on meil tegelikult arvestatavalt kuulda iga 4 aasta tagant . Siis , kui rahvale lubatakse valimislubadusi ja rahvas tuleb valimiskastide juurde . Ülejäänud ajal tegelikult me ikkagi viileleme niisugust puhast verd esindusdemokraatiat , ehk siis need , kes valimiste tulemusena võimu juurde pääsesid , omavad tegelikult absoluutset otsustusõigust ja rahval tegelikult niisugust reaalset mehhanismi , noh , millega ta garanteeritult saaks sõna sekka öelda , seda tegelikult ei ole . Jah , on olemas teatud seadusesätted , mis annavad võimaluse ka igal ühel teha algatusi , aga kui me võtame näiteks siin sama Saaremaa valla tasandil või tasemel , siis tegelikult on nii , et volikogul on õigus need algatused arutusele võtta ja volikogul on õigus need arutused ka või need algatused ka lihtsalt maha kanda . Et niisugust siduvat mehhanismi valimiste vahel meil tegelikult praegu ei ole ja ma olen väga seda meelt , et tegelikult selline mehhanism peaks olema ja me ei leiuta siin mingit jalgratast selles mõttes , et otsedemokraatia , rahvahääletus , siduv rahvahääletus , see on praktika , mida kasutatakse paljudes riikides , 10 Euroopa riigis on see täiesti töötav mehhanism ja ma ei näe siin mitte mingisugust põhjust , miks me peaksime endale selle võimaluse nagu välistama . Nii et ma arvan , et ikkagi niisugune kontrollimehhanism valijate poolt peaks olema toimiv noh , kogu aeg , mitte ainult valimistel ja kui keegi üritab väita , et rahvas on rumal ja rahvas ei tea , mida ta otsustab või ei ole pädev , siis nendel ma küsiksin , et aga et kuidas siis rahvas jõudis ometi niisuguses selguse hetkeni , et ta teid võimu juurde valis . mina usaldaksin rahvast, ühesõnaga.
No see hulk, kes valimas ei käi, see on ka paraku üsna suur. Ma ei tea, mida nimad mõtlevad praegu selle asja juures.
Raske öelda. Nende inimeste kohta, kes valimas ei käi, ma ütleks neile ainult seda, et kallid sõbrad, kui te ei tule valima, kui te ei võta sellest kõigest osa, siis ärge siis palun ka virisege. Selles mõttes, et minu mõelest on õigus kriitikat teha ikkagi ainult nendel, kes, noh, olgu siis pealegi tänase seisuga nii-öelda nappide võimaluste, ehk siis ainult valimiste kaudu, aga ikkagi osalevad riigi juhtimises, riigi valitsemises ja samamoodi kohaliku omavalitsuse juhtimises ja valitsemises. Aga kui inimesed on ignorantsed, kui teid ei huvita, no sel juhul ma ütleks ausalt, et sel juhul oleks ka virisemine on asjakohatu.
No kui nüüd me jõuame ükskord nii kaugele, et saarlastel on võimalik siin Saaremaa vallas vähemalt siis mingisuguseid algatusi välja pakkuda ja need siis ka oleksid sellised siduvad otsused. On sul välja pakkuda mõni 1-2-3 teemat, Nii, me kadusime praegu vist ära. Aga jääkene küll, ma küsin siis Taavi sinu käest, et kui nüüd see kõik võiks ükskord niimoodi olla, et rahval on selline võimalus, mis teemad need võiksid olla, millel noh, nagu rahvas võiks praegu mingisuguse sellise oma sõnumi saata, et võt, sellel teemal võiks nüüd küll olla nii, et kuulake meid?
Praegu ma näeks esmajoones Saarema silla teemat, et meil on väga palju inimesi, kes on selle poolt, väga palju, kes on vastu. Et rahvahääletusel eelneb väga pikk arutelu protsess. Et vaadate Šveitsit, kuidas asi käib, siis väga pikalt arutatakse, erinevad huvigruppid toovad oma arvamused välja arutavad, et see on see osa, mis paneb inimesed kaasa mõtlema. Ja siis lõpuks proovitakse üksteisest ära kuulata, üksteisest aru saada, üksteisest mõista, argumenteerida. Ja siis lõpuks tuleb see hääletus, mis on siduvet ja kõik aksepteerivad seda, et tõepoolest enamus tahab niimoodi, et me tahaks sinna välja jõuda.
No meil on ju paraku äda ka selles, enne kui see järgmise teema välja pakud, et noh, meil käib ka see peale kaklust ikka veel rusikutega vehklemine, et noh, ükskõik, mis otsus ka tehtud on, siis keegi ikka leiab, et ei tegelikult see ikkagi ole õige. Et noh, tegelikult oks pean tegema risti vastupidi. Noh, värske teema eile me saime endale rahvuslooma, eks Eesti unt pidi meil nüüd ole. Ma ei tea, kas see on nüüd seotud eestlase iseloomuga kuidagi, aga no ühesõnaga unt ja siil. Nii, kuigi võnd kuulutati välja, siis nüüd ikkagi mingi seltskond arvab, et ei tegelikult see ikkagi ei ole õige, et tegelikult on ikkagi nagu siil oleks see vääriline asi. Et noh, mis me sellisel puhul teeme? Teakene küll, rahvahääletus või see rahvahääl siis jõuab siis lõpuks võidule, öeldakse, vaat näed, teeme selle silla või mingi muu asja, no aga see teine pool ikka ütleb, et ei kuulge. See, tegelikult see ei ole nii, et noh, ikkagi tegelikult jälle midagi jäeti arvestamata, kusagil jäeti mingi uuring tegemata või mingid muud nüansid on seal juures, et no, me ei suuda ju leppida sellega, et keegi midagi nagu ära otsustab.
No see on suuresti poliitilise kultuuri küsimus, et aksepteerida demokraatliku otsust, on ju, sa peadki selleks olema kodanik, sa peadki arvestama, et sinul ei saagi alata olla õigus, et kui enamus arvavad teistmoodi ja nad on oma põhjendused välja toonud, siis... Seda tuleb ka aksepteerida.
Nii, kes nüüd keskpäeval hakkab see konverents peale, nii et kes veel praegu kodust välja tuleb, et siis jõuab veel meedla kotta, et on kõigile sissepääs on vaba pileti, raha ei küsita, kõik, kellel on häid mõtteid, on seal väga tere tulnud. Kes esinevad veel?
Kaja Haukanõmm, kes räägib meile Šveitsi siis üle 150-aastasest kogemusest, otsedemokraatias, toob seal näiteid, räägib, mis mehanismid on, kuidas seal asjad käivad. Et see on praegu hetkel maailmas parim näide, et Kaja Haukanõmm on ajaloolane, kes ise elab hetkel Šveitsis enamus aega. Jüri Raidla räägib meile, kas ja kuidas on otsedemokraatia seadustamine Eestis üldse võimalik omavalitsuse tasandil. Toob need nüansid välja ja proovib seda ka siduda, et kas läbi selle, et rahvale antaks osa otsustusõigust, kas see kuidagi võiks kaasa aidata ka selle riigireformi ideele, et muuta avalik sektor efektiivsemaks. Varro Vooglaid räägib meile, tutvustab meile siis 1920. aasta lasutava kogu poolt vastuvõetud põhiseaduses olevaid võimalusi Eesti Vabariigi, siis esimese Eesti Vabariigi aegsed võimalusi, et selle ajal oli väga hästi need asjad lahendatud.
Et see ei ole mitte midagi uut, et see kõik meil on korra nagu juba olnud, et pigem on ta sellise vana hea meelde tuletamine.
Jah, ja siis räägib, et kuidas see peaks siis mõjuma, kasvatama siis riigi kliendist kodaniku ja ka vastupide, et kuidas siis paneb valitsejad siis või valitud esindajaid rahvaga rohkem arvestama. Ja neljandaks on Ahto Lobjakas, kes siis proovib või kes siis toob välja need ohud, mis siis võivad otsedemokraatiaga juhtuda, kui seda valesti rakendatakse või miks siis tema ei poolda otsedemokraatiat, et tema on siis meil nagu oponendiks toodud.
No nii, istute täna seal mitu tundi koos, kella kolmeni otsustate midagi ära, mis edasi saama hakkab?
Meie ei otsusta veel midagi ära, et me kuuleme võimalusi ja alustame arutelu.
Et kas tulete teine kord jälle kokku mingi aja pärast, meil lähete teemaga edasi või noh, mingisugusele järeldusele seisukohale nagu lõpuks ikkagi...
Teemaga me ilmselt ikka edasi läheme, et seda ei saa enam tagasi purki pista, et Ühiskonna uuringute instituudi äsja valminud uuringu tulemusel ju 80% eestlastest pooldab otsedemokraatiat. Et me leiame, et see tuleks ka siis seadustada.
Kui olla nüüd väga optimistlik, mis aasta number võiks siis kalendrilt vastu vaatata, kui me selle otsedemokraatia seadustamiseni jõuame?
Ei julgeks välja pakkuda, kuna neid osapooli, kes peavad kokkuleppele saama, on väga palju.
No samas riigikogu valimised, nagu me siin ütlesime, ei ole üldse ju kaugel järgmise aasta märtsi alguses. Vähem kui aasta on jäänud, et noh, nüüd on ju tegelikult hea visata selline väike õng välja, et kes siis ärakondadest, milline poliitiline liikumine siis võtaks selle nagu oma nii-öelda südame asjaks ja viiks selle asja siis ka võiduka lõpuni näiteks. Noh, miks mitte?
Kindlasti on enamustes meie erakondades on otsedemokraatia pooldajad, aga on ka vastaseid, et näha on, et kes siis lõpuks selle oma programmi võtab. Et
IRL?
Meil on väga palju pooldajaid, aga ma ei tea veel, me ei ole hakanud seda programmi koostama, et mis sinna täpselt tuleb, aga kindlasti me seisame selle eest.
Teoreetiliselt see võiks seal seis olla punktina.
Ja.
Selge, aga aitäh stuudiosse tulemast, IRL-i Saarema piirkonna esimees Taavi Kurisoo ja tänase konverentsi üks korraldajaid. Ma kujutan ette, et teil saab olema seal väga põnev ja väga huvitav, kes tahab osaleda siis lipake kella 12. meetla kotta konverents nimega Otse demokraatiasse Saarema võimalused. Aitäh tulemast.
Tänud kutsumast.
Ja meil on nüüd telefonil Saarema valla tervisedenduse peaspetsialist Imbi Jää. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No täna hommikul oli Hellama külakeskuses ja kell 1 algab Orissaare päevakeskuses ohutuspäev pealkirjaga Ohutu elu rõõmsam meel. No selle pealkirja järgi nüüd hästi välja ei loe, et kas see on nüüd selline piirivalve, politsei ja päästeameti selline infopäev või on see kuidagi seotud tervisedendusega. Räägi palun välja.
Tervisedendusega on ikka kõik seotud ja paratamatult on ka turvalisus üks tervisedenduse osa. Ja see sama koolitus päev või teabepäev toimub ka 26. aprillil kihelkonnal kell 10 ja 26. aprillil kell 13.30 siis Kuressaare päevakeskuses. aga üle põhimõtteliselt on ta ikkagi nagu mõeldud liiklusülevaate andmiseks ja ülevaade paikkonnas toimunud õnnetustest ja nende põhjustest. Eraldi plugina tuleb veel käsitlusele just eakatega juhtunud iseloomulikumad liiklusõnnetused. Ja seal samas tehakse ka grupitöö, kus siis arutletakse, mida saavad eakad ise ära teha, et liiklusõnnetusi vähem oleks ja kuidas neid vältida. Ja palju räägitakse ka praegu kevadisel ajal just jalgratta tehnilistest oludest ja kuidas jalakäija ja jalgratturina üldse liikluses toime tulla. Et, ja peale selle on veel siis politsei poole pealt siis need pettuste teemad, kus siis räägitakse igasugustest pettustest, nagu mustlaste potid, pannid või telefoni kaudu pettused või midagi sellist. Ja võib-olla põgusalt ka mereohutusest, et tihti peale on ka eakad sellised uljad, kes väidavad, et nad on eluaeg nii toiminud ja et nendega nagu ei juhtu midagi. Et kui öeldakse juba, et ei juhtu midagi, siis võiks ikkagi mõelda, mis võib veel olla ja neid teemasid seal juures. Aga need ohutuspäevad on ikkagi koos Maanteeameti, politsei ja vallavalitsusega koostöös loodud tegevused, mille eesmärgiks on siis luua eeldused ja tingimused turvaliseks elukeskkonnaks ja anda seal samas siis nõuandeid turvalisusest tagavatest meetmetest.
No kui nüüd selle liikluse ohutuse juurde korraks veel tagasi tulla, et no need päevad on siis praegu nagu mõeldud sellisele vanemale saarlasele, kas statistika kinnitab ka seda, et nad ongi kuidagi nagu sellise riskirühmana meil arvestatavad või?
Ei, nad ei ole mitte niivõrd riskirühmana, kuivõrd tegelikult on ju ikkagi välja võetud see osa, et igale vanusele oleks ennetustegevus ja eakad on nüüd ka üks osa sellest sihtgrupist ja antud juhul on need teabepäevad eakatele, puuetega inimestele. Ja seal samas ei ole absoluutselt ka tagasi haetud tööealisi, kellele, keda teema huvitab. Et see teema on, käsitlus on ikkagi selline, mis sobib kõigile täiskasvanutele.
No kell,
see käsitlus jah. Just.
No kell 10 Helamaal külakeskuses ohutuspäev algas, on sul aimu ka, kuidas neil läks või läheb?
Need läheb ja väga hästi läheb sellepärast, et kuulamas ja õppimas või teadmisi täiendamas on lausa 16 inimest praegu. Nii et ma arvan, et sellest on sellist ja mida mis seal salata, et see on ka märk sellest, et teakad tahavad ka sõnasekka öelda ja saavad panustada ka selles osas, et mida nemad saavad ise ära teha, et oleks ohutum toimetada oma piirkonnas või paikkonnas.
No me siin just rääksime otse demokraatiast, et noh, põhimõtteliselt on ju valdkond seegi.
Jaa, absoluutselt. Et need on nii tihedalt omavahel seotud ja see annabki just see, et kuidas me suudame kogu ühiskonnas tagada selle, et need terved elatud aastad oleksid meil ikkagi suuremad. Ja seal samas, ega me oleme eakate osas ikkagi Maanteeametiga väga palju ka edasi mõelnud, et Maanteeamet koostöös Saarema vallavalitsusega korraldab ka eakatele täiendkoolituse väärikas mootorsõiduki juht, mis siis saab alguse 7. mail. Ja kell 10 ametikoolid. Ja seal on ka kahepäevased sellised täienduskoolitused, mille eesmärgiks on siis toetada väärikas eas juhti, leida tema sõiduoskustes need kitsaskohad ja julgustada siis koolituse läbinud liikluses aktiivselt osalema. Ja koolitus koosneb siis teoreetilisest osast ja ka sõidutundidest. Aga antud juhul on see koolitusgrupp nüüd juba täis registreeritud, nii et meie Maanteeametiga juba peame plaani, et ka sügisel saaks teine samaväärne koolitus toimuma.
See väga populaarne siis tuleb välja.
Ja mis seal salata, eks liikluses on ju palju uuendusi tulnud, on rohkem autosid juurde tulnud ja eakamatel juhtidel on väga palju sellist, millega nad võiksid ennast uuesti kurssi viia ja miks mitte täiendada ka enda teadmisi parimatest võimalustest autojuhtimisel kohe praktilise kogemuse kaudu. Et tegelikult on nendel turvalisem ja on ka teistel liiklejatel turvalisem sellisel juhul.
No nagu sa juba korraga mainisid, siis üks teema on ju ka kindlasti mere- ja veeohutus, et nüüd kui kui merelt on jää ära sulanud ja rahvas jälle läheb paadiga merele. Noh, ma kujutan ette, et neid merekarusid on ju küll ja küll, kes ütlevad, et aga mis, jumala hoia, mina noorest peast käin siin juba merel polnud mingit päästevesti olemas ja noh, ei, mis ma küll ma hakkama saan. Et tegelikult see mereohutus on ikkagi meil siin Saaremal ka väga, väga tähtis. Ja noh, paraku me ju ka siin igal aastal peame tõdema, et ikkagi ka jälle neid õnnetusi seal merel või veekogudel juhtub ja ilmselt jääbki juhtuma neid, ilmselt vältida ei ole kunagi võimalik, aga me peaksime üritama neid võimalusi ja neid numbreid ja näitajaid võimalikult alla viia.
Ja seal samas ei ole ju need õnnetused mitte ainult paadiga merel olemisega, vaid ka mere otse ranna ääres võrkude panemisel või õngitsemisel, et iial ei või teada, mis võib nagu juhtuda või mis võib ette tulla, kas libe kivi või komistamine või noh, sõnaga neid variante on nii palju ja seal samas olles mõni aeg tagasi uppus 70-aastane meesterahvas just nimelt niimisi kalapüügil, et ma arvan, et siin on millest nagu rääkida ja mida me võiksime teada ja kas või teada ka selles osas, et kui me midagi näeme, mis meie silma nagu ohutuse poole pealt riivab, et siis saame ka osata ja oskame ka sekkuda. Ka see on suur asi, et meil on julgus ja oskus sekkuda.
Nii, kas selliseid autuspäevi nüüd nagu täna ja 26. Ka veel tuleb, kas need on nüüd sellised ühekordsed projektid või tuleb neid veel?
Me ikkagi oleme võtnud plaani ka selle, et ka sügisel midagi toimuks, siis hakkab see helkurite teema ja kõik see osa, et praegu on põhirõhk jalgrattaga liiklemisel, mis on tegelikult ju päris aktuaalne teema, eriti veel maakohtades ja miks mitte ka linnas rääkida eakate jalgrattakultuurist. Ja seal samas sügisel meil on ikkagi mõeldud ja plaanitud praegu eakate liikluskohvik. Nii et me oleme ka selles osas ja kindlasti ei jää need tegevused ühekordseteks tegevusteks, pigem nad laienevad ka erinevatele sihtgruppidele.
Selge, täna jõuab siis huviline ilmselt veel Orissele päevakeskusesse, kus ohutuspäev ohutu elu rõõmsam meel algab kell 13 ja 26. Aprillil on siis ohutuspäev kihelkonnal.
Rahvamajas
kellaaeg oli
10
ja Kuressaares päevakeskuses algusaeg kell
13.30.
Selge. Aitäh selle info eest ja loodame, et huvilisi saab olema ka nendes kohtades palju.
Ja, aitäh teile ja ootut elu ja rõõmsamat meelt.
Aitäh. Head kuulajad, telefonil oli Saaremaa valla tervisetenduse peaspetsialist Imbi Jää. Ja selline meie tänane keskpäevasaade saigi. Uus saadele homme, siniks kõike hääd ja olge tublid.